Zvláštní průběh výměny ministrů z dílny ČSSD. Nikoli sůl, nýbrž čipy nad zlato. Krize snad odešla, ale dluhy po ní zůstaly. To jsou některá témata právě začínajícího středečního vydání relace komentářů a poznámek k aktuálnímu dění doma i ve světě. A ze studia zdraví Ondřej Konrad. Dobrý den.
Názory a argumenty.
Ministerská rošáda v režii ČSSD nakonec proběhne jen napůl, neboť Lubomír Zaorálek zůstane ministrem kultury, a to na vlastní přání. Mění se tedy pouze post ministra zahraničí a sociální demokracie bude navrhovat Jakuba Kulhánka, dosavadního náměstka ministra vnitra. A na lince je vnitropolitický komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Buď zdrav.
Dobrý den.
Jméno Jakuba Kulhánka vypadá jako vytažené z příslovečného kouzelnického klobouku úplně na poslední chvíli. Je tomu tak?
No, vypadá to na to, protože je zřejmé, že pan Kulhánek nebyl první volbou Jana Hamáčka, kdo tedy měl nahradit Tomáše Petříčka v čele ministerstva zahraničí. Představen veřejnosti byl Lubomír Zaorálek, který si ale tu rošádu rozmyslel a tím překazil plány Jana Hamáčka. Jan Hamáček musel podle mého názoru rychle improvizovat, aby alespoň trochu zmírnil to fiasko, které vyvolal tím, že neměl výměnu na ministerstvu zahraničí připravenou tak, aby mohla proběhnout velmi hladce. K osobě Jana Kulhánka lze říct mnohé, ať už z hlediska toho, že působil na některých ministerstvech jako náměstek, že je také mu předhazováno to, že pracoval pro čínskou firmu a že tudíž může být více vstřícný vůči zájmům Číny v České republice a podobně, ale nemyslím si, že to je to nejdůležitější. Nejdůležitější na tom je to, že pan Kulhánek není takovou výraznou osobností, která by mohla nějakým zásadním způsobem změnit to, jak je v současné době vnímána zahraniční politika České republiky. To znamená, že je vnímána tak, že nezní jedním hlasem, že tam se objevují určité rozpory, například v tom, jakým způsobem se stavět k Rusku, Číně, jakým způsobem na formování zahraniční politiky má vliv hrát premiér a jak moc silnou pozici v tomto má ministerstvo zahraničí. Ostatně pan Zaorálek právě zmiňoval to, že si myslí, že pozice ministerstva zahraničí v tu chvíli je slabá a že to byl jeden z důvodů, proč tu funkci nechtěl přijmout. Pan Kulhánek nemůže být tak výraznou politickou figurou v tom slova smyslu, aby na tom něco zásadního změnil, byť například končící ministr zahraničí Tomáš Petříček hodnocení pana Zaorálka odmítá a tvrdí, že ministerstvo zahraničí nemělo zas tak slabou pozici, jak on prezentoval, a že je sice pravda, že například směrem k Rusku některé kroky Hradu nebyly dopředu konzultovány, ale že to nebylo v silách ministerstva zahraničí, aby takovýmto věcem zabránilo, a nemyslí si, že právě by tomu zabránil pan Zaorálek nebo případně i pan Kulhánek.
Dostanu se ještě k dalšímu tématu. Komunisté, jak známo, se rozhodli ukončit dohodu s hnutím ANO o toleranci vlády a říkají, že při případném hlasování o důvěře kabinetu zvednou ruce proti. SPD hodlá takové hlasování iniciovat. Jak moc je to komplikované pro vládní strany jednak, ale i pro ten demokratický opoziční blok, který o předčasné volby případné tak krátce před těmi žádnými nestojí?
Vypadá to, že vládní strany mohou zůstat v klidu, protože i kdyby došlo na vyslovení nedůvěry, což v tuto chvíli je rozložení sil ve sněmovně takové, že by to byl krok velmi jednoduchý, tak jak se říká, lehké je bořit, horší je tvořit a pochopitelně Česká republika nemůže zůstat ani den bez vlády, takže by dál vládla vláda v demisi, to znamená vláda v současném složení pod vedením Andreje Babiše, a pak by záleželo na dalších jednáních, na tom, jak prezident republiky by do toho vstoupil, koho by oslovil, aby se stavil vládu novou, a vzhledem k tomu, že na podzim se blíží sněmovní volby, tak prezident se nechal slyšet, že by případně mohl také nechat dovládnout tu vládu v demisi Andreje Babiše, takže by se na tom nezměnilo de facto nic. Pochopitelně opozice by si představovala to, že by byly vyvolány předčasné volby, jednak z hlediska termínů i dalších technických věcí, například jako je stále ještě neschválený nový volební zákon nebo novela volebního zákona, by to bylo velmi komplikované a hlavně se k tomu dá dobrat asi nejsnadněji tím, že by se sněmovna sama rozpustila, ale na to nesežené případně opozice požadovanou ústavní většinu.
Říká Petr Hartmann, díky mnohokrát.
Naslyšenou.
A u tématu ještě volně zůstaneme k nepovedené akci, které někteří sociální demokraté říkali kůlový blesk, má ještě slovo Lukáš Jelínek z Masarykovy demokratické akademie.
Jsou režimy a jsou strany, pro něž je pevná ruka signifikantní. Stejně tak jsou země, v jejichž vládách ministři rotují, aniž by měli k momentálně svěřenému rezortu nějaký vztah. Prostě všichni chápou, že pouze jménem svých partají úkolují profesionální státní úředníky. U nás nejsme zvyklí ani na jedno. Od členů vlády chceme, aby rozuměli aspoň tomu, co sami dělají, když už plavou v agendě svých kolegů ze Strakovky. Nesnad, že by musel být ministr obrany voják, ministr zemědělství rolník a ministr dopravy strojvůdce. Očekává se však, že budou mít ke svému úřadu blízko a získají si důvěru jedinců v dané oblasti působících. Nejvíce patrné to je v případě ministerstev zdravotnictví, školství a kultury. Tam je interakce s živými lidmi nejintenzivnější. Stejně tak se předpokládá, že vládní rošády v průběhu volebního období budou mít nějaký hlubší smysl a zapadnou do pečlivě nalajnované strategie. Kabinet se přece zodpovídá sněmovně a je tvořen politickými stranami, opírajícími se o program a promyšlenou personalistiku. Proto, když Jan Hamáček vyhrál sociálně demokratický sjezd a v Lidovém domě se obklopil týmem, který si přál, dalo se tušit, že veřejnosti ukáže, jaký je rozdíl mezi stranou sužovanou rozmíškami a stranou s jasným poselstvím. Rychlost, s jakou vypakoval z vlády neúspěšného uchazeče o vedení ČSSD Tomáše Petříčka, byla natolik blesková, že mnozí začali přemýšlet, zda Hamáčka neovládá animální chuť po pomstě. Zároveň ale šlo konstatovat, že pro Petříčka, jenž na rozdíl od většiny sociálních demokratů nevěří ve vládní projekt s hnutím ANO, už nebylo v Černínském paláci místo. Jsou ostatně země, kde by poražený ministr vrátil klíče od kanceláře sám. Jenže Hamáček se rozhodl pro akci Kulový blesk, s jejímž obsahem byl srozuměn možná hrad, možná na sociálních sítích aktivní muzikálový producent Lichtenberg, ale už ne klíčoví sociální demokraté. Vady plánu odhalil ministr kultury Lubomír Zaorálek. Zpochybnil svůj přesun na prestižnější místo s odvoláním na danajský dar, poněvadž má pocit, že kompetence ministra zahraničí jsou slabší než kdysi na úkor posíleného premiéra a prezidenta. Zároveň odmítl jen tak odejít od rozdělané práce ve složitém rezortu, zvlášť kdyby jej měl nahradit poslanec specializující se dosud na odlišné obory, dopravu a stavebnictví. Hamáček si svůj plán nepředjednal a rovnou jej sdělil médiím. Zaorálkovi nezbylo, než zareagovat rovněž veřejně. Sociální demokraté pak včera večer usedli k rozplétání gordických uzlů s křížkem po funuse. Po gejzíru dětinských chyb se jakékoliv dodatečné řešení prezentuje co by výhra obtížně. Na pozadí koronavirové epidemie se ČSSD pyšnila tím, že zvládá nastalou situaci zdatněji než chaotický premiér a ministři za ANO. Jan Hamáček se načas stal v červené mikině symbolem manažerské způsobilosti. Nyní ale v přímém přenosu předvedl, jak plave ve zdánlivě banálním výběru nového ministra zahraničí. O důkaz víc, že sociální demokracie už dávno potřebuje odpočinout si a nabrat čerstvé síly v opozici. Česká republika si zaslouží solidní demokratickou levici a solidní demokratická levice by neměla uprostřed krize destabilizovat vládnutí.
Teprve s čipovou krizí došlo politikům naplno, jak jsou všichni na jejich výrobě závislí. No a kdo neví, o čem je řeč, nechť naslouchá ekonomické publicistce Tereze Zavadilové.
Proslulý Moorův zákon byl poprvé formulován spoluzakladatelem Intelu Gordonem Moorem v roce 1965. Říká zhruba, že počítačový procesor zdvojnásobí počet tranzistorů každé 2 roky při zachování stejné ceny. Výsledkem je exponenciální křivka, která ukazuje, že výpočetní technika je stále výkonnější a zároveň levnější. Pro představu, procesor Intel z roku 1970 se skládal ze 4000 tranzistorů. Loňské čipy jich v sobě mají už skoro 50 miliard. Technologický pokrok, který nastal během desítek posledních let, je ohromný, stejně jako počty a využití čipů. Jen jeden osobní automobil má v sobě až 40 různých čipů. Má je v sobě každá pračka, lednička, samozřejmě mobil a zřejmě už i pověstný toustovač. Zmíněný postulát znamená, že elektronická zařízení i hračky mohou být rok od roku menší a levnější. Výroba mikroprocesorů je ale tím složitější i materiálově a ekologicky náročnější, protože je potřeba vmáčknout výkon celého počítače do jednoho mikročipu. Křemík, nejčastější materiál pro výrobu čipů, se zpracovává až 4 měsíce. Pro výrobu je potřeba velké množství vody i elektřiny. Továrny jsou obrovsky ekologicky náročné a materiály se vozí z různých konců světa. Celý výrobní řetězec je poměrně složitý a navíc má i politický rozměr. Takže když jako letos se zadrhnou dodávky čipů do fabrik, pro něž jsou naprosto nezbytné, nastane vážně průšvih. Automobilky musely přerušit výrobu, protože bez konkrétního čipu prostě nemůžou pokračovat dál. Letos se kvůli nedostatku čipů vyrobí o 2 miliony osobních aut méně, odhadují asociace. Podobná situace je v mobilních telefonech, jak již uvedl Samsung. Teprve s čipovou krizí naplno došlo politikům, jak jsou všichni na této výrobě závislí. 70% trhu polovodičů ovládá tajvanská TSMC a jihokorejský Samsung, což je bolestivé pro Ameriku, Čínu i Evropu. Konkrétně ve Spojených státech se spotřebuje 47% všech globálně vyrobených čipů. Země se ale na jejich výrobě podílí jen 12%. A jak k této krizi došlo? Celkem banálně. Bylo výrazně špatné počasí na Tchajvanu i ve Spojených státech, takže továrny na čipy musely odstavit výrobu. Logistika je narušená kvůli pandemii. A kdybychom naslouchali čínské Huawei, tak za to prý mohou i americké sankce, které podrly důvěru trhu v hladké zásobování a vedly k hysterickému předzásobení některých výrobců čipy. Spotřebitelé zavřený v karanténách se zase zásobili počítači či herními konzolemi. Ceny komponentů začaly růst. Pro moderní výrobu i život jsou čipy naprosto nezbytné. Na podporu tohoto odvětví uvolnil americký prezident desítky miliard dolarů ze svého letošního stimulačního balíčku. Podobně EU na polovodiče myslí ve svém takzvaném digitálním kompasu a chce docílit pětiny světové produkce čipů. O nezávislost se snaží Čína. Není to ale namávnutí kouzelným proutkem. Jednak technologicky, protože leckde už ujel vlak, ale také kvůli zeleným závazkům. Výroba čipů má na konci této dekády spotřebovat už celou pětinu celkově vyrobené energie. Pokud se pořádně nedomyslí přechod na zelené zdroje, závazky k výrobě čipů by mohly vyspělé země dost vzdálit od zelených cílů. Postavit továrnu stojí desítky miliard dolarů a těžba čistého křemíku je velmi drahá. Řešení celého problému s čipy tak vypadá téměř jako úkol na Nobelovku.
Evropské země začínají s úlevou počítat ztráty a mimořádné náklady po pandemii koronaviru a s ní spojenou hospodářskou krizí a ovšem zjišťují, že nyní bude třeba šetřit a vydělávat, aby bylo na splácení nových dluhů. Slovo má Petr Holub ze serveru Seznam.cz.
Dnes se zdá, že i z Česka koronavirus odchází. Zůstávají však po něm dluhy za období 2020 až 2022 minimálně bilion, tedy 1000 miliard korun. To je důvod k zamyšlení. Sousední země se snaží mezi ekonomy i běžnými občany vzbudit nový entuziasmus tím, že malují nové perspektivy skvělých zítřků. Postavit takové vize na reálný základ se pokusil Ústav pro německé hospodářství z Kolína nad Rýnem, když zároveň nabídl scénář, co s gigantickými dluhy, které krize vytvořila. Německo se zadlužilo vzhledem k ekonomickému výkonu o něco méně než Česko, přesto srovnatelnou částkou 650 miliard eur. Experti z Kolína radí, že s jejím splácením není možné spěchat. Nejde dluhy snižovat každý rok částkou přes 20 miliard eur, protože peníze by se musely vzít z jiných kapitol státního rozpočtu. Tam jsou ovšem potřeba, protože bez vládní podpory se ekonomika těžko vzpamatuje. Když Ústav pro německé hospodářství doporučuje rozpočítat splácení dluhu na 40 let, pak mimo jiné upozorňuje, jak vážná je krize, která vlastně ještě neskončila. Proto také není možné jako při minulé krizi spoléhat, že se Německo zbaví dluhu automaticky. Tehdy stačilo počkat, až podniky obnoví výrobu, odvedou víc daní a najednou bude dost peněz i na smazání dluhu. Tentokrát je třeba vytvořit závazný plán, který bude kromě otvírání nových perspektiv obsahovat něco jako splátkový kalendář. Stejně jak to známe ze svých vlastních rodin. Česká vláda zatím snížila daně, jinak ovšem věrohodný plán na skvělé ekonomické zítřky nepředstavila. Je pravda, že se chystá utratit asi 700 miliard korun z evropských fondů, ovšem tyto peníze půjdou jako vždycky do digitalizace státu, do boje s klimatickou změnou a za zvýšení konkurenceschopnosti zdejších podniků. Zatím však není jasné, v čem spočívá nový přístup a jestli se dotace zase nerozpadnou do tisíců nepřehledných projektů, kterým nebude vůbec nikdo rozumět. O plánu, jak se zbavit dluhu, zatím nemluví vláda ani opozice. Mít dluhy je normální a někdo je někdy zaplatí. Dál jsme se v diskuzi zatím nedostali. Možná se ale o překonání pandemické krize něco dozvíme během volební kampaně.
Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události očima respektovaných komentátorů denně po půl druhé na Plusu.
Po létě loňských nepokojů v USA proti policejní brutalitě se na podzim soustředila pozornost veřejnosti především na prezidentské volby a koronavirová opatření. Teď se ale téma role policie v americkém životě začíná opět vracet. Slovo má Matěj Schneider z rádia Wave Českého rozhlasu.
Před měsícem tu jednak začal soud s Derekem Chauvinem, tedy s policistou, kterého půlka světa loni viděla na videu klečet na krku George Floyda. Právě rozhořčení z Floydovy smrti bylo na začátku loňského léta primárním spouštěčem amerických nepokojů. Aby toho nebylo málo, o víkendu v Minneapolis policie zabila dalšího muže. Dante Wright byl podle informací policie původně zastaven kvůli poznávací značce, které vypršela platnost. Kontrola totožnosti ukázala, že se nezúčastnil soudního slyšení a za tento přečin na něj byl vydán zatykač. Policisté začali Wrightovi, který se podle videa zdál být klidný, nasazovat pouta, ale v jeden moment se jim vysmekl, naskočil do auta a začal ujíždět. Mezitím přítomná policistka Kim Potrová vytáhla zbraň a jednou do něj střelila. Záhy po střelbě vydala záznam z bodykamery Potrové. Její nadřízený na tiskové konferenci řekl, že je přesvědčen, že Potrová nestřelila po Wrightovi záměrně, pouze si spletla svou pistoli s taserem, který chtěla použít. Tomu částečně nasvědčuje video. Na druhou stranu není jasné, jak se taková věc může stát zkušené policistce. Potrová má odslouženo 26 let a minneapoliští policisté nosí přesně z těchto důvodů taser a pistoli na opačných stranách. Taser mají navíc označený výraznou barvou. Je ale pozoruhodné, že se v tomto případě policie nesnaží střelbu obhajovat. V tomto případě se ani nepokouší tvrdit, že by střelba byla odůvodněná. Alespoň tady zatím. Wrightova rodina vyzvala k nenásilným protestům. Jeho otec řekl médiím, že vysvětlení policie je pro něj nepřijatelné. Nemůžu přijmout, že to bylo nedopatření. Ani to nezní uvěřitelně. Je u policie více než 26 let. Nemůžu to přijmout, řekl v rozhovoru pro televizní stanici ABC. Rodina si najala právníka Bena Crumpa, který v minulosti zastupoval rodiny George Floyda, Ahmada Arberyho a Breonna Taylor, tedy všech třech nejvýraznějších obětí. Jejich smrt loni rozpoutala protesty a nepokoje. V Minneapolis okamžitě propukly protesty znovu. Solidární se konaly i v dalších městech, od Los Angeles přes Washington DC až po New York. Přímo v Minneapolis se část protestů zvrhla v potyčky s policií i rabování. K výbušnému případu se vyjádřil už i Joe Biden. Otázkou je, jestli to bylo nedopatření, nebo jestli to bylo záměrně. To odhalí teprve důkladné vyšetřování. Snažil se prezident mírnit vášně. Především se ale obrátil k demonstrantům. Chci říct naprosto jasně, že neexistuje žádné ospravedlnění, opravdu žádné pro rabování. Neexistuje ospravedlnění pro násilí, varoval. Z americké levice za to Biden hned schytal. Proč se věta neexistuje ospravedlnění pro násilí nevztahuje i na policejní dopravní kontroly? Ptala se na Twitteru bývalá mluvčí kampaně Bernieho Sandersa Briana Joy Grayová. Vyjadřuje to postoje velké části americké společnosti. Ve všem divokém schodu loňského roku se zapomíná, že pokojné části protipolicejních protestů se loni zúčastnilo naprosto bezprecedentní množství Američanů. Miliony a miliony z nich mají plné zuby každodenní reality, ve které se dopravní kontrola může zvrhnout ve smrtelnou tragédii. Vyšetřování konkrétního případu je jedna věc. Druhou je, aby americká společnost věděla, že s dlouhodobým a systémovým problémem její politici něco dělají. Bez toho opadnou vášně opravdu jen stěží.
Když takové figury jako předseda Rady členských států Evropské unie a předsedkyně Evropské komise navštíví Turecko, mělo by jít o zásadní a klíčovou geopolitickou událost. Nicméně stalo se, že celou návštěvu zastínila trapná situace a slovo má náš balkánský korespondent Tomas Kulidakis.
Ta nastala ve chvíli, kdy měli unijní hosté usednout se svým hostitelem prezidentem Erdoganem ke společné rozpravě před zraky přítomných novinářů. Zatímco oba pánové se usadili do připravených křesel, na šéfku Evropské komise nezbylo. Nakonec po rozpačitém byla usazena na jeden ze dvou gaučů, které hlavní scénu lemovaly z pravé a levé strany. To znamená, že Ursula von der Leyenová seděla co do významu na úrovni přítomného tureckého ministra zahraničí. Na první dobrou se samozřejmě nabízí spravedlivé rozhořčení, že v Turecku nerespektují ženy, evropské způsoby a vůbec, že to byla záměrná urážka ze strany Ankary. Neboli, jak vyjádřil autor kreslené satiry řeckého deníku Katimeriny, že se na otázku a co já, mohla šéfka komise dozvědět, vem si šátek a servíruj čaj. Tentokrát to ale vypadá, což přiznala i řecká média, která jinak málo kdy vynechají příležitost upozornit na turecký přešlap, že je v tom Turecko nevině. Ne, že by mu situace vadila, ale spíše se odhalily vnitřní poměry v Evropské unii. Může mistrovat jiné země o demokracii a lidských právech a podobně, jak chce, ale i ona je politický útvar, v němž se ne všichni mají rádi, ne všichni jsou ochotní sdílet pozornost a ne všichni jednají ruku v ruce. A tak se stalo, že podle stálého předsedy Rady unijních států Charlese Michela bylo vše v pořádku, neboť on byl hlavní host. Myšlenka, že by mohl nabídnout křeslo dámě, nebyla prý na místě, neboť vše odpovídalo protokolu. Nakonec se zjistilo, že když podobná dvojice minulosti, šéf Rady Tusk a šéf komise Juncker vyrazili do Turecka, seděli společně s tureckým prezidentem, protože své akce koordinovali, což se prý o současných špičkách unijních institucí říct nedá. Navíc nebyl přítomný ani protokolář Evropské komise, protože se von der Leyenová spoléhá jen na nejužší okruh svých poradců. Výše zmíněná patálie zastínila skutečně podstatné, co se v Turecku stalo. Jak správně poznamenal mluvčí Evropské komise, na to by se měli všichni soustředit více než na lifestyleovou příhodu, která sice pobaví či pohorší, ale je méně důležitá z hlediska zahraniční politiky. Unijní politici se totiž před prezidentem Erdoganem nesklonili. Potvrdili, že Unie stojí za Řeckem a Kyperskou republikou v otázce jejich výsostných vod. To je důležité i pro ostatní členské státy, které mohou věřit, že se jich půlmiliardový blok zastane v otázkách suverenity, alespoň diplomaticky, když bude potřeba. V otázce migrace trvali unijní emisaři na plnění migrační dohody Tureckem. Za jednání nekonfliktní mu nabídli výhodu, kterou Unie nabízet může, ekonomickou spolupráci, která je pro dýchavičnou tureckou ekonomiku zásadní. V opačném případě by se Turecko prý mohlo dočkat nepříjemností, sankce nevyjímaje. Taktika vysílat těžební lodě za účelem hledání plynu a před summitem Unie je stahovat, by Turecku mohla přestat vycházet, protože i politici trpící selektivní slepotou takovou očividnou lest už prohlédli. Pro energetickou bezpečnost evropského bloku je přitom zemní plyn a jeho potenciální naleziště na jihovýchodní hranici Unie zásadní záležitost. Fopa se židlí je a byla pominutelná a pomíjivá epizoda. Jak už to tak ale bývá, na veřejnosti nejvíce viditelná, pro dobro všech, které unijní politici zastupují, by tedy bylo lepší, kdyby spolu vedení Unie lépe návštěvy koordinovalo.
Člověk se dívá na televizi, zatímco venku sněží, může to vypadat jako úplná banalita, ale Ivan Hofman ze situace vytěžil glosu. Tady je.
Počasí a politika mají hodně společného. Obtížně se předvídají. Spíše nás rozčílí, než potěší. A hlavně se v obou případech jedná o cosi, co neumíme ovlivnit, ale odmítáme se s tím smířit. Proto se věčně snažíme poručit větru a dešti a proto stále chodíme k volbám. Když jsem včera ráno vyhlédl z okna, rovnou jsem bral fotoaparát. abych zdokumentoval zasněženou rozkvetlou švestku, kýčovitě pocukrovaný zlatý déšť či krokusy v kuriózní závěji. Jarní krajina sáhla do zimního šatníku a místo žádoucího deště přišla s vláhou ve zcela nepatřičném skupenství. Vypadalo to, že nic zajímavějšího už den nepřinese. Ale pak jsem si poslechl tiskovou konferenci Lubomíra Zaorálka. Ani ne kvůli politice, tu se snažím odbývat zrakem pouze periférním, jako spíš kvůli kurióznímu Zaorálkovu kariérnímu dilematu. Vykašle se na kulturu kvůli zahraničí? A nebo se vykašle na zahraničí kvůli kultuře? Nebyla to tiskovka končícího ministra kultury, natož tiskovka budoucího ministra zahraničí. Slyšeli jsme profíka, který ví, že vrabec v hrsti je lepší než holub na střeše. Aby jisté opustil pro nejisté, muselo by se nejisté změnit na jisté. Ministerstvu zahraničí by se museli vrátit postrácené kompetence, což se samozřejmě nestane. Holub zůstane holubem na střeše a Lubomír Zaorálek neudělá chybu, když ho zdvořile odmítne lovit a raději zůstane pečovat o kulturního vrabce v hrsti. Sníh rychle taje, i když je jen těsně nad nulou. Švestka už zas kvete, jako by se nechumelilo. Počasí předvedlo bouři ve sklenici vody. Totéž se událo v politice. Ministři se mění, aniž by těch odcházejících byla škoda a aniž by z těch přicházejících mohl být užitek. Platí to ale i pro celé vlády, kdy jde o stejnou bouři, jen v o něco větší sklenici. Nestane se nic, co by tu už nebylo, protože i když to tak nevypadá, jaro je tady, byť celé v bílém.
A tím končí středeční vydání Názorů a argumentů. Od mikrofonu se loučí Ondřej Konrád.
V aplikaci Můj rozhlas najdete nejen všechny díly tohoto podcastu, ale i další exkluzivní obsah, který jinde k poslechu není. Můj rozhlas. Aplikace Českého rozhlasu se vším, co chcete poslouchat.